заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Десятого вересня відзначався Всесвітній день запобігання самогубствам. Це міжнародна дата, яку започаткували у 2003 році для того, щоб сприяти запобіганню суїцидам. По причині скоєння суїциду в світі помирає 800 тисяч людей в рік. І 8 тисяч людей в Україні щороку йдуть життя з власної волі. В ефірі проект «Загартовані», і сьогодні говоритимемо на досить непросту тему про самогубства. У нас в гостях ветеран, експерт з превенції суїцидів, кризовий консультант лінії життя України, консультант програми психологічної підтримки СЕТА Олександр Алієв.
Вітаю.
Саша, привіт. Ми з тобою вже знайомі певний період, тому будемо на ти. Я знаю, що ти кілька років дуже щільно в цій темі суїцидів консультуєш з приводу цього, багато навчався, розкажеш нам, де навчався. І перше в мене питання, чому саме ця тема тобі так відгукнулась, і в цей період для тебе займає так багато твого часу, робочого і такого волонтерського?
Ну, я вже 10 років в професіях допомагаючих. Десь 2009 року я почав це робити як волонтер при громадських організаціях. Потім я пішов до вишу, поступив навчатися на спеціальність соціальна робота, пропрацював в соціальній сфері, в соціальній роботі з різними цільовими аудиторіями. І постійно я відчував брак компетенцій, і постійно майже весь цей час я навчаюся, добираю те, чого я вважаю там за потрібне, чого мені не вистачає. Після повернення з я був в АТО, після повернення з АТО я працював з ветеранами і відчував брак компетенцій, отримав диплом магістра психолога, і вже потім я потрапив в програму СЕТА при Києво-Могилянській академії, проходжу навчання і консультую як консультант СЕТА, і також дуже актуальний для на сьогодні проєкт україно-норвежський, з норвезької, він фінансується урядом Норвегії спільно з Києво-Могилянською академією і клінікою Аркхаус. Нас навчали на експертів по превенції суїциду, і наша задача далі нести це в люди, доносити інформацію, як як проявляються, які маркери, за якими ознаками можна помітити в людини такий от стан, як проявити, чи є думки про самогубство, чи немає, і що з цим робити. І це такі перші будуть хвилі, які підуть, які вже проведено 2 тренінги, і далі буде ще цикл. І це розповсюдження інформації серед населення, як бачити ці ознаки, і які можуть бути дії людини, яка не просто знаходиться поруч. Це тренінги для непрофесіоналів, не фахівців.
Супер. Мені здається, що це дуже хороша ініціатива, тому що насправді тема самогубства досить табуйована така в суспільстві, і люди бояться про це говорити, бо це смерть, причому смерть, якою людина заподіє сама собі. І читала статистику, що якщо взяти кількість людей, які загибли на всіх війнах і всі насильницькі смерті, то кількість людей, які вчинили самогубство, переважає, ніж ті, які загинули внаслідок перерахованих. Як взагалі ти ставишся до людей, які зважились на цей крок? що для тебе, от як ти думаєш, що спонукає людину, як от ти консультуючи, ти розумієш, що людина або думає про це, або вже має план, або вже навіть робила спроби, або ти говориш з родичами, чиї рідні, на жаль, пішли в життя таким чином?
Ну, насправді є декілька факторів. Це можуть бути важкі захворювання. І людина не може змиритися зі своїм станом, зі своїм діагнозом, зі своїм станом. Це може бути безпорадні якісь такі стани, де рівень життя людини, стає дуже низьким. І людина просто відмовляється перебувати в такому становищі, а змінити його вона вже не може. І це може бути, я це називаю джекпот, коли складаються дуже багато таких кризових факторів в короткий проміжок часу. І якщо б воно було поступово, людина справляється, дорослі люди, ми маємо досвід подолання труднощів, життя воно не у всіх гладке і спокійне, і ми маємо цей досвід. Але коли цих складнощів стає дуже багато в один час, людина може просто не справлятися, не бачити виходу з цієї ситуації. Також дуже добре, що зараз підіймається тема булінгу в Україні, що про цю тему почали говорити вголос.
Серед підлітків особливо.
Серед підлітків, так. Суспільство намагається зупинити це явище, щоб воно було відсутнє в нашому суспільстві. Тому що це людина відчуває себе, що вона втратила репутацію, що оточення її відторгає. Людина замикається в собі і дуже часто виникають думки про самогубство саме під час булінгу. І це дуже велика загроза.
Знецінення, воно по самооцінці дуже сильно б'є, важко з цим справитися.
І коли оточення тебе відторгає, та ж сама клас в школі або група в навчальному закладі, це те середовище, в якому ти знаходишся.
А які взагалі існують міфи? От всі ми живемо якимись стереотипами, і я знаю, точно знаю міф, коли говорять про те, що не можна людину запитувати, чи вона думає про самогубство, бо, типу, ти цим питанням можеш підкинути їй ідеї, як вирішити її проблему. І є ще ряд інших, давай, може, ти розкажеш, стосовно цього, що ти думаєш і як вас навчають? Чи можна людину запитати, слухай, ти часом не думаєш про те, щоб щось з собою зробити?
Коли вперше я стикнувся з навчанням саме по превенції суїциду, по кризовому консультуванні, мені дуже повезло, тому що я навчався, це фахівці із Австралії, із Сполучених Штатів, із Норвегії, із ізраїльтянами я спілкувався. Дуже багато країн, фахівці в своїх країнах з багаторічним досвідом, і майже всі вони говорять одне те саме. Людині потрібно ставити питання прямо.
Не боятися цього.
Не боятися. Ставити питання прямо. Чи думав ти про самогубство? І саме ці питання ми використовуємо під час кризового консультування на лінії Lifeline Україна. І якби це питання підштовхувало людину до самогубства, то виходить, що спочатку роботи лінії був би сплеск самогубства. Цього ж та не відбулося. Я маю надію, що навпаки знизився відсоток самогубств, тому що дзвінків багато, роботи багато, лінія дуже затребувана. Немає можливості відслідковувати, що далі там клієнт, іноді клієнти передзвонюють, кажуть, що там дякую, ви мені там свого часу допомогли. І навіть отакі ситуації, вони не часті, але бувають. Вони говорять про те, що життя людини було врятоване. Людину не підштовхнули до самогубства, а проявили. І ця тема, вона дуже інтимна. І коли ви підходите відкрито зі знайомою своєю людиною, тим, це може бути родич, колега, там, ну, якась людина з вашого оточення. І коли ви, ну, є маркери, ну, не просто так підійти, там, ти думаєш про самогубство?
Так, да, звичайно, ми про маркери ще обов'язково поговоримо, так.
Ну, я би спочатку про маркери. А якщо ви бачите різкі зміни поведінки і настрою у вашого знайомого чи у вашої рідної людини, і ви знаєте, що була низка якихось таких незгод, якихось таких кризових ситуацій, це може бути там втрата роботи, втрата родини, там розлучення, там ще щось, це може бути фінансові складнощі, там це там чи з карантином пов'язано, чи з чим. І коли людина там протягом тижня-двох вона не спілкується, вона замкнута, вона уникає там інших, по ній видно, що людина якась така засмучена і там чи не ви спана, чи, ну, от, знаходиться в такому приміщенні.
Недбалий зовнішній вигляд також може свідчити, да,
про це? Так, і, ну, якби за оцими ознаками вони можуть бути підставою підійти і прямо говорити: я бачу зміни в тобі, і я дуже, ну, я дуже турбуюся, я переймаюся. Ну, я знаю, що в твоєму житті відбулося те-то і те-то, і я, ну, я готовий допомогти, я хочу тобі допомогти. І коли встановлений оцей контакт, коли я пояснюю, чому, ну, не просто так я підійшов, там, ти думаєш про самогубство? Ні, я пояснюю, чого я підійшов. Я знаю, що в тебе там, ну, в тебе відбулося розлучення. Я розумію, що тобі важко. Я хочу тебе підтримати. Чи, давай про це поговоримо. Коли я пояснив, що мене спонукало підійти і почати цю розмову, тоді можна поставити питання, чи були в тебе думки про самогубство? І це виводить розмову на якийсь такий інтимний рівень, коли я показую свою готовність і відкритість говорити відверто про смерть. І, ну, людина просто скаже так або ні. Захоче, вона почне там більш детально пояснювати, говорити. Або навіть слово так або ні, цього буде достатньо. Це питання маркер, яким я просто проявляю, є ці думки чи немає. Інше питання маркер – це чи думав ти, як це ти можеш вчинити.
Це наступний крок уже, якщо людина відповідає так.
Так. Так, наступний крок – це питання, чи думав ти над тим, як це ти можеш вчинити. Якщо людина відповідає так, то це вже високий ризик. Це вже високий ризик, коли це потрібно приймати максимально серйозно, максимально відповідально. І саме якщо ці два питання, відповідь на них так, потрібно залучати сторонніх людей, які вже є професіоналами. Не потрібно брати на себе відповідальність набагато більшу, чим ти можеш понести. Тут до цього можна залучати фахівців, можна зателефонувати на лінію 733, 733-ки. Можна, ну, можна говорити про те, там, про госпіталізацію. Не хотів би ти лягти пролікуватися там. Ну, є різні відділення, там, відділення неврозів, наприклад, там не будуть ставити тобі діагнози якісь, там не будуть тебе ставити на облік. Людина, ну, в людини виснажена нервова система, людина часто виснажена фізично, і навіть, ну, десь якісь нагляд, здорове харчування, здоровий сон, якийсь там комплекс препаратів, вони можуть вирівняти це,
стабілізувати
людину. І можна залучати психологів, психіатрів, це можуть бути приватні кабінети, можуть бути державні, але потрібно залучати фахівців. І ще в найвищий рівень, це коли людина, третє питання, яке потрібно поставити, чи є в тебе інструментарій? Ну, от якщо це був план, і людина сказала, як саме вона хоче вчинити самогубство, то третє питання, чи є чим, чи є доступ, чи то медичні препарати, чи то якісь там інструменти, чи
зброя, те, що серед ветеранів зараз поширено. Ну, поширено в плані, ну, в принципі, люди зараз мають доступ до зброї при бажанні.
Про ці, про міфи про ветеранів я хотів би окремо поговорити. Я не вважаю, що у кожного ветерана є зброя чи граната.
А ні, не це мало на увазі. Окей.
Якщо людина сказала там, наприклад, я хочу скоїти самогубство, там, прийнявши якісь ліки, то це співпадає. Перше питання. Є думки, є план, є доступ, якщо у людини є доступ до цих там медичних препаратів, чи до леза, чи там
до інструментів.
Чи, ну, до інструментів. А це максимально високий ризик. І тут, ну, як мінімум, людині потрібен догляд, нагляд протягом доби, залучення фахівців, звернення до служб, звернення на ту саму лінію лайфлайн, тому що тут брати всю відповідальність на себе, це буде занадто. Не факт, що непідготовлена людина може впоратися з цією ситуацією. І перше, що потрібно зробити, це домовитися про вилучення цього інструментарію. Якщо навіть людина там тяжко хворіє і вона має рецептурні препарати, можна з нею домовлятися, що всі ці препарати беруться і залишається саме стільки, скільки прописано лікарем в тому дозуванні, яке потрібно на один прийом ліків. І саме тільки в такому дозуванні видаються ліки. І, ну, принаймні протягом доби повинен бути цей нагляд, і це не, ну, якби нагляд, це і підтримка, це і просто з них знаходитися поруч. Так само дуже важливо не знецінювати проблеми людей, тому що я стикаюся з випадками, коли я розмовляю з клієнтом, клієнт говорить про суїцидальні думки, про наміри, продумує план. І коли я намагаюся побудувати цей протокол безпеки, залучити когось, виявляється, що разом з цією людиною в квартирі проживають рідні, але вони один одного зі слів от людини не розуміють. Це дитина, вона не може там довіритися своїм батькам або вважає, що батьки його не зрозуміють, і пропонує залучити когось там, друга чи подругу, до спілкування, до підтримки. І, ну, виходить так, що це може бути одна квартира, це, в якій проживають там батьки і діти, і вони можуть, рівень спілкування може не дозволяти говорити на такі теми. Також важливо не знецінювати. Якщо там дівчинка каже, що вона там, в неї там розірвалися стосунки з хлопцем, і вона переживає, не треба знецінювати це, казати, та нічого страшного. Ну, для неї це криза, для неї це тяжко, для неї це страшно і важко. І важливо надавати підтримку, а не знецінювати проблему в надії, що для неї вона також не ціниться, і вона перестане всерйоз це сприймати.
І, до речі, в підлітковому віці дуже поширене зараз таке явище, як селф-харм, ми знаємо, да, бо самопошкодження, коли ріжуть собі лезом в якихось місцях, іноді це видно, іноді не видно. Як до цього ставитись? Чи це є ризик, високий ризик суїцидальний? Чи можна сказати, що це просто так, спосіб полегшити душевний біль? Вони так часто це, до речі, пояснюють. Як реагувати батькам на це? В принципі, це не тільки підлітки можуть робити, теж люди такі досить імпульсивні, як один із засобів.
Питання, чи знають про це батьки, тому що люди, які роблять самоушкодження, вони це приховують. І це також питання контакту між дітьми і батьками. Я розумію так, що якщо батьки побачили чисельні самоушкодження на тілі своєї дитини, ну в будь-якому випадку це буде турбувати. І тут важливо звертатися до фахівців, тому що, але це не є саме суїцидальною поведінкою. На мою думку, із тієї інформації, яку я отримав там під час проходження навчання, така поведінка, вона дуже, дуже часто проявляється в пубертатному періоді. І після його закінчення вона може пройти, може не пройти, може закріпитися, може залишитися на більш тривалий термін. Це десь говорить про те, що людині важко справлятися з якимись такими гострими емоційними станами. І людина намагається полегшити свій емоційний біль, заглушити його фізичним болем. І наскільки я знаю, ефективним для роботи з цим є поведінково-діалектична
терапія.
Так. І фахівці з цієї терапії працюють якраз з цими розладами, і наскільки я знаю, терапія доволі тривала. Але дуже високий ризик, ну, є ще розподіл, якою самою є ця самоушкоджуюча поведінка. Це людина може там втикати якісь гострі предмети, а може наносити собі порізи. Uh-huh. А це можуть бути передозування там алкоголю uh-huh. або наркотиків. І є види самоушкоджуючої поведінки, які є високоризикованими. Там, де людина може не збиратися вчиняти самогубство, це може бути таке, ну, самоушкоджуюча поведінка, але щось пішло не так, і людина загинула. Uh-huh. І, ну, і такий відсоток, десь це може бути під 20% смертей.
І це досить високий відсоток. І говорячи на цю тему, хотілося б тоді, ось ми на початку говорили про міфи. Є такий міф, що якщо людина говорить про самогубство, це може часто бути маніпуляція. А що ось мене не буде, вам всім стане легше, або ще якісь такі фрази. І рідні можуть сприймати, особливо якщо це час від часу повторюється, нічого не відбувається, відноситись до цього так, або скептично, або несерйозно. А так само ці самоушкодження, спочатку злякатися, потім якось ігнорувати. От стосовно цього міфу, чи треба, як відноситись взагалі, якщо навіть якщо ми підозрюємо, що це маніпуляція, чи треба оці розмови такі надалі серйозні, перенаправлення в кризові служби і так далі?
Дуже важлива історія життя. Чи були в людини спроби самогубства до цього?
Угу. Якщо були,
це, то... Ну, взагалі, це з тих трьох питань, які я називав, і з трьох питань, які я називав, це четверте. От перше питання, чи були думки про самогубство, чи є думки про, ну, чи є план, чи є доступ до плану, і четверте питання, чи були спроби самогубства до цього. Це також підвищує ризик. Якщо в людини вже були спроби самогубства в його житті, ну, більше вірогідніше, що людина спробує це зробити ще раз. З приводу погроз, я противник знецінення. Якщо людина заявляє, що в неї є бажання вчинити самогубство, я не можу дозволити собі не сприймати це всерйоз.
Угу. Ну, ти вже як професіонал, ти знаєш, як відноситись до цього, да? Для слухачів. Тож, ну, рекомендація не ігнорувати.
Ну, дивіться, для того, щоб проставити градацію ризику, є саме чотири питання. Угу. Якщо людина говорить про те, що в неї є думки, але вона не задумувалась про план, і вона не задумувалась там про інструментарій, і не має доступу до цього інструментарія, а всі розмова на цю тему, вона десь така більш віртуальна, то це можна розмовляти з людиною про причини таких думок, і що саме спонукало, надати, ну, щоб це була якась підтримуюча розмова, підтримуюча поведінка, дати можливість людині проговорити, до чого саме, ну, якщо навіть це привертання уваги, через що людина хоче привернути до себе увагу, що її турбує, які її інтереси не враховані, які її потреби не є задовільненими. Ну, треба сідати і розмовляти про це, як мінімум, а не просто казати, ти маніпулюєш, і це, ну, це ще більше відштовхувати, травмувати людину, знецінювати людину. Це тільки робити гірше. Якщо навіть це привертання уваги, до чого, чому, що саме тебе турбує, які твої потреби не є задовільненими. Uh-huh. Ну, також важливо знання, ну, бекграунду, якщо це йде розмова зараз не про підготовку фахівців запобігання суїцидам, а з десь базова інформація, якою може оперувати людина, яка не є фахівцем, яка може там бачити якийсь там пригнічений стан своїх рідних, чи знайомих, чи колег, і знає історію. Ну, от я приведу приклади, коли, ну, от всі зірки стають от в одну, коли починається карантин, наприклад, людина втратила можливість заробляти.
Доход,
да. Людина втратила доход, людина була закредитована, втратила можливість сплачувати кредит і проживала в орендованому житлі. І втратила можливість орендувати житло. На цьому фоні можуть ще й розірватися стосунки, якщо вони і так до цього були напружені. І от виходить так, що складається в одну купу багато факторів. Це фінансовий фактор, це фактор захищеності, це фактор там переслідування, наприклад, там з боку колекторів, психологічний тиск, це фактор розриву стосунків, втрата. Людина практично виходить на ноль, вона втрачає все те, що вона будувала там деякий час. І якби там по одній такій кризі окремій, людина, можливо, подолала б її. Там, чи це розрив стосунків, чи це втрата роботи, чи це там переїзд там з одного житла в інше. А коли це все стає в одне, людина може просто не справлятись з цим. І якщо ви знаєте, що таке відбувається в вашому, ви бачите, що це відбувається в вашому оточенні, і людина дійсно там в пригніченому стані, то дуже важливо надати їй підтримку. Тим паче по маркерам я не можу сказати, що самогубство від думок до дій – це така спонтанна дія.
Ну, це не короткий шлях, дійсно, від думки до дії.
Є ознаки, людина може готуватися. Якщо ви бачите, що людина там роздаровує цінні для себе речі. Це не обов'язково якісь там цінні коштовності, але ця річ може бути цінною для людини, якась там
значимою.
Якась там книжка з автографом, чи фото там з автографом якогось там, чи якась там якийсь інструмент, чи там іще щось. Ну, щось таке важливе, значиме для людини. І людина це роздаровує. Або людина там роздає борги. Ну, от людина поводить себе якось так, як їй було несвойственно.
До речі, ще є такий маркер також, коли людина намагається налагодити зв'язки з тими людьми, з якими не все добре було, попросити пробачення,
так.
попрощатись, якісь такі натяки незрозумілі, можуть здаватись, да, до чого це вона говорить.
Одним з маркерів може бути оце ставлення до себе, як людина говорить про себе. Тому що я стикався, коли я розмовляю з клієнтом і питаю, як я можу до вас звертатися, і він каже, ніхто, мене звуть ніхто, я ніхто, я лузер там в цьому житті. Людина себе знецінює, людина вважає себе нецінною, недостойною жити, вона не впоралась, вона, лузер, там, якось так вона себе вважає. І тут, і це також є, таким дуже потужним симптомом, таке ставлення до себе, людина сама себе знецінює і сама собі робить ще гірше. І отут треба, дуже важлива це підтримуюча розмова, підтримка, принаймні говорити з людиною, дати можливість слухати. І не потрібно використовувати якісь там професійні терміни, як я кажу, умнічать. Достатньо емпатувати. Якщо я зацікавлений і дійсно турбуюся про людину, я питаю її про це і готовий слухати, і готовий просто підтримувати. І я готовий показати те, що мені не байдуже, те, що відбувається з тобою, і поруч з тобою є хоч хтось.
Я нагадаю, що в ефірі проект «Загартовані». Ми говоримо сьогодні про суїциди і про те, як врятувати життя. Не перемикайтесь, за секунди три повернемось. Ми продовжуємо спілкуватись з Олександром Алієвим, ветераном і експертом з превенції суїцидів. Сашо, питання ще таке. На які слова людини звертати увагу? Що вона може... Оцей крик такий про допомогу, але він може бути непрямий, звичайно. Допоможи мені, в мене думки про самогубство. Так, навряд чи хтось скаже. Ну, хіба що така щира людина, да, може сказати близькій своїй людині, що не можу впоратись, нав'язливі думки там і так далі. Зазвичай це якось може звучати або метафорично, або... ми вже дещо згадували, да? Але на що звернути особливу увагу? От фрази, такі маркери. От коли звертаються, вибач, на консультації, да, перед тим, як ти запитаєш, чи є у вас думки і план, на що ти саме звертаєш увагу в розмові, що це суїцидальне звернення?
Ну, якби це досвід ведення професійної консультації. І ну, я ставлю прямі питання, отримую відповіді і там розпитую, що саме відбувається в житті людини. Я готовий слухати, я готовий приймати там ту інформацію або там той біль, який людина там готова ділитися. Якщо брати не професіоналів, ну от як розмова, там людина зараз нас слухає і побачила якісь ознаки або хоче знати ознаки, там, щоб мати можливість моніторити своїх дітей, там, або вона там турбується за когось свого оточення, то ну, там важливо чути, якщо людина каже, там, без мене вам буде краще. Там, ну, десь отакі речі, коли людина там про себе говорить так, як будь, ну, наче вона там залишає, або вважає, що там, ну, пряма така фраза, там, без вас, без мене вам буде краще. Ну, ці фрази, вони можуть бути різними. Ну, і дуже, ну, от, дуже багато, ну, якихось міфів, упереджень взагалі про, ну, склалося в суспільстві, про самогубство. Дуже багато страхів. Наприклад, там, якщо людина, ну, от я більше про це десь хотів би, напевно, поговорити, що заважає отримати людям допомогу. Uh-huh. Тому що люди бояться, що це, ну, що вони будуть стигматизовані. Люди часто говорять, що вони бояться там звертатися до психіатра, uh-huh. хоча це нормально.
Бо це ненормальні думки, ти про це говориш, так? Да? Типу, що якщо я про це думаю, що зі мною так, не так. Так. І, значить, я ненормальний.
Так от я скажу навпаки, що оця думка думати про суїцид – це ненормально, вона не відповідає дійсності. Дуже багато людей в кризових ситуаціях під час проживання своїх життєвих криз можуть думати про самогубство або самоушкодження.
Навіть більше того, теж так досліджувала трохи це питання якось, що більша частина людей про це думала. Так чи інакше з'являлась думка. Це, може, там не був прямо план, інструменти і так далі, але якась думка, що краще би я зараз мені померти, да, що без мене світ стане, в світі стане краще. Така час від часу виникає думка у різних людей за різних обставин.
Угу. Ну, ця думка може виникати, якщо людина втратила репутацію. І їй важко справлятися з цим. Uh-huh. Ну, десь там людина не була там кращою, або не показала свої там не самі кращі якості. Або людина там втратила все те, що для неї було цінне. Або людина має тривалі фінансові труднощі. Людина має залежності. Дуже високим ризиком я би назвав залежність від азартних ігор. Коли люди мають величезні фінансові труднощі і намагаються, там, пояснюють собі, там, чи оточуючим, що ще відігратися, і тільки ускладнюють, і ускладнюють, і ускладнюють свою поведінку, ну, своє становище, і, ну, виходу, ну, не бачать, і, ну, навіть якщо людина починає ділитися тим, що з нею відбувається, то, ну, важко самому побачити вихід, коли там називаються суми величезних боргів, і угу. це через якісь там мікрокредитування, ще там установи, де величезні відсотки, і там ці борги зростають ледь не в геометричній прогресії щомісяця. І, ну, дуже важко побачити взагалі вихід з такої ситуації. А якщо ще є страх, що дізнаються там рідні, чи ще хтось, і колектори там починають переслідувати, здійснювати тиск психологічний ще й на оточення, і на місце mm-hmm. роботи, чи навчання, то це, ну, це, напевно, ну, ледь не максимальний рівень безпеки, який я взагалі знаю. Також, ну, от фінансові труднощі, там, коли людина втратила можливість там сплачувати кредит. І от так само я дуже багато чую людина скаржиться на те, що вона не може з цим нічого діяти, вона не може вирішити ці фінансові питання, і на неї здійснюється постійний, на неї і на оточенні здійснюється психологічний тиск там колекторськими ну, організаціями. І це також дуже високий ризик.
До речі, коли я запитувала про фрази, це може звучати також, там може не звучати слово смерть чи самогубство, людина просто може говорити «не бачу виходу через, бо колектори там тиснуть», або ще якось, ну, ось ці слова-маркери, на які варто звертати. І ще би хотілося додати про людей, які вживають наркотичні речовини або алкоголь, і в стані зміненої свідомості також цей ризик, мабуть, вищий. Людині легше прийняти таке рішення.
Ну, зазвичай це комплекс проблем із законом, із фінансами, із оточенням. А для мене, ну от мене так дуже вразила фраза, нещодавно була ситуація, коли в Полтавській області переслідували учасника АТО, який там захопив заручників. І коли публікується в відкритому доступі інформація, версія поліції, що ми чекаємо, що він або там здасться, або скоїть самогубство.
Тому що я цього не бачила.
Так, це була, ну, це було таке формулювання поліції. Людина знає, що їй загрожує великий термін, який доведеться відбути, термін покарання через ту гранату, захоплення заручників, ще й захоплення в заручники працівника поліції, і теоретично, ну, покарання повинно бути суворим, і вони кажуть, що ми очікуємо, що ми не будемо за них з ним ганятися, наражати працівників на небезпеку, ми очікуємо, що він сам вчинить самогубство, щоб тільки не, ну, щоб його не зловили, там, щоб він не сидів. І, ну, це так, ну, ну, дуже некоректно, як на мій...
Це взагалі непрофесійно, неетично і не по-людськи, мені здається, такий підхід.
Як на мій погляд, так, це так виглядало. Але насправді, коли в людини є, ну, є проблеми з законом, це також можуть бути людина через страх, може, людина там відмовляється, навіть думку собі допускати таку, що вона буде там ізольована від суспільства на тривалий термін, і, ну, якби вона може вважати виходом для себе. Ну, але це проблеми з алкоголем, наркотиками і законом. І це також дуже висока група ризику.
Підсилюють. Саш, ми з тобою говорили весь цей час про те, як допомогти людині, яка, ну, в сім'ї, чи це друг, чи це колега, коли ми бачимо ці маркери. Що робити людині, у якої в самої виникають такі думки, от, що може щось скоїти? Ті самі в неї борги, чи в депресії людина, чи от той самий фатальний збіг обставин, от все, в усіх сферах все руйнується, і з'являються такі думки. Що з цим робити?
Ну, в першу чергу я радив би набирати гарячу лінію Lifeline.
Давай ще раз номер повторимо.
733-ки.
733-ки – це безкоштовно, цілодобово, з будь-якого мобільного оператору і без вихідних.
Так, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Набрати і поговорити з оператором. Це розмова анонімна, вона не записується, там не фіксується ні номери телефонів, ніяка інформація. Це можна просто зателефонувати і поговорити з людиною. І навіть якщо там через день ви будете з цією людиною йти по вулиці, вона не буде знати, що це ви не будете знати, що це вона. Ви можете просто відверто говорити про те, що вас турбує, і не боятися, що це якось відобразиться на вашій репутації там чи ще чомусь. Ви можете отримати підтримку, ви можете отримати допомогу. Якщо потрібно буде залучити, ви самі захочете, щоб були залучені якісь там служби, там чи це швидка допомога, чи, ну, ви, ну, консультанти вам допоможуть. Так само по можливості надані будуть контакти, якщо це ветеран, якщо це родина, члени родини ветерана, то будуть надана інформація, де зможуть отримати безкоштовну, якісну психологічну допомогу. Це програма СЕТА при Києво-Могилянській академії. Це програма розроблена університетом Джона Хопкінса, і ми спрямовуємо ветеранів і членів родин туди в СЕТУ, і ну, дуже якісно готуються фахівці, дуже якісно надається допомога. Це терапевтична допомога в якийсь період часу, це не разові консультації.
У мене на ефірі, до речі, була представниця програми СЕТА, ми детально говорили, можна знайти, кому цікаво. І теж можна загуглити СЕТА, абревіатура 4 букви, пошукати і звернутися у разі необхідності. Підсумовуючи все, про що ми сьогодні говорили, хочеться від тебе почути от, ну, такий в кількох реченнях, як все-таки надати оту підтримку, от, ну, як ти це називаєш план безпеки, да? Але ти це професійно, звичайно, да? Я чула твої консультації, ти це робиш дуже, до речі, так спокійно, врівноважено, наче це не про смерть іде життя річ, а про звичайне буденне життя. Тому як би ти порадив от людині, яка, може, хтось прослухає ефір, і згадаю, що хтось десь в її оточенні от має дійсно ці ризики, бачить ці маркери. Як все-таки їй краще діяти? Коротко, ми багато говорили, підсумовуючи.
А по-перше, пояснити, чому я підійшов. Ну, чому я починаю цю розмову? Я знаю, що в твоєму житті відбулися події, я бачу зміни в твоїй поведінці, і я дуже цим переймаюся. Щоб я ну, щоб людина пояснила, чому вона підійшла, не просто так зненацька, привіт, чи думаєш ти про самогубство. Ну, я пояснюю, ну, потрібно пояснити, я бачу зміни, це мене ну, дуже турбує, і я такого раніше не бачив за тобою, і я хвилююся. І послухати відповідь, що людина відповість, наскільки вона готова йти на контакт. Якщо не готова, то можна сказати, там, ну, я готовий тебе слухати, я готовий тобі допомагати. Показати свою відкритість і готовність. І потім вже, якщо людина заговорила, можна ставити питання, чи були в тебе думки про самогубство. Це показує також мою відкритість говорити на таку відверту тему. І часто люди і готові говорити самі, але не знають, як це сприймуть оточення. І якщо це оточення саме ставить такі питання, чи були в тебе думки про самогубство, людина надасть відповідь. Так, ну, навіть, або якщо це буде просто так, або ні, це вже буде відповідь. Поставити, там, ну, вислухати людину, поставити друге питання, чи думав ти, як саме це ти можеш здійснити? Чи є в тебе план? І потім третє питання поставити, чи є в тебе доступ до цього плану. Але буквально там останню хвилину, чи скільки в нас є, я хотів би приділити увагу службам, які можуть, можуть допомогти допомагаючому. Якщо це дійсно кризова ситуація, якщо це ну, дуже висока загроза скоєння самогубства, ви можете залучити поліцію. І поліція відреагує. І ви маєте на це право, і ніколи не обіцяйте, що ви нікому не скажете про те, що про думки про самогубство і про все інше. Тому що, а як ви будете діяти, якщо це буде здійснюватися? Ну, я можу обіцяти, що я нікому не розкажу там про твої проблеми і ще щось, але я обіцяю, що якщо ти спробуєш скоїти це самогубство, я зроблю все від мене залежне, щоб цього не сталося. Якщо треба буде залучати поліцію, швидку допомогу, там ще будь-кого, я буду це робити, і я не буду питати в тебе дозволу, тому що це питання життя і смерті. А саме оце суїцидальні думки, поведінка, вони мають такі обмеження в часі. Це не може тягнутися рік, два, людина не знаходиться в цьому стані постійно.
Це імпульсивні
це,
такі.
Це імпульсивні, це кризові якісь такі періоди, які людина проходить і може взагалі більш ніколи до цього не повертатися. І головне – надати оцю допомогу саме в оцей кризовий момент. Або при при наростанні цієї кризи, або саме, якщо це якісь пікові моменти, це спроби суїциду, людина може прожити це і більше нікого ніколи не повертатися. І це не стигматизує людину, це не робить її там психічно хворою, чи там ну, ще якоюсь там, що вона виділяється з цього суспільства. Так, підвищений ризик що це може статися в майбутньому, якщо була спроба. Але це не робить людину ненормальною якоюсь там. І вам також не потрібно відноситися до людини, в якої була спроба суїциду, як до якоїсь ненормальної. Це нормальна людина, яка, ну, в якої була криза. Угу. Яка саме так намагалася з нею впоратися.
Як говорять в Lifeline, один із слоганів, навіть у сильних людей бувають моменти слабкості. І ми всі періодично проходимо такі моменти десь, і коли є поруч соціальне оточення, яке може підтримати наші друзі, колеги, сім'я, якісь зовнішні, внутрішні ресурси, з тим справлятись легше. Друзі, сьогодні ми говорили в проєкті «Загартовані» на тему «Як врятувати життя, якщо людина думає про самогубство». Нагадаю, що в нас був гість Олександр Алієв, ветеран і експерт з превенції суїцидів. Бережіть своїх близьких і бережіть своє життя. Воно в нас одне. До наступних зустрічей.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проєкт «Загартовані». Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.